Jeni me SBS Albanian.
E nisim këtë edicion për Radio SBS me një urim për gjithë besimtarët e krishterë me rasin e Krishtlindjeve. Vigjilia e Krishtlindjes këtë vit nuk është mbajtur në mesnatë si zakonisht. Për herë të parë besimtarët katolik kremtuan Krishtlindjen para mesnatë për shkak të pandemisë dhe kufizimit të lëvizjes që ndryshoi nga kjo e njëjta në gjithë vendin. Mesha është mbajtur nga imzot George Frendo dhe të pranishëm ka qenë një numër i reduktuar besimtarësh. Në radhët e tyre janë vënë re figura të njohura si kryetaria e LSI-s Monika Kremadhi, ish deputetja Nora Malaj dhe Tom Doshi. Ndërkohë këtë mëngjes u mbajt mesha e Krishtlindjes në katedralen ortodokse të Tiranës, ngjallja e Krishtit. Ajo u drejtua nga kryepeshkopi Anastas Janullatos, i cili pak kohë më parë kaloi dhe COVID-19. Pavarësisht masave kufizuese për shkak të infeksionit, besimtarët kanë marrë pjesë në meshën ortodokse, teksa më pak pjesëmarrje ka pasur mbrëm në meshën katolike për shkak të orës së re policore 20:30. Presidentja në detyrë e Kosovës Vjosa Osmani gjatë vizitës në Shqipëri bëri thirrje që të miratohet rezoluta që dënon genocidin serb në Kosovë. Por kryeministri Rama gjatë një bashkëbisedim me gazetarët pas pyetjes së këtyre të fundit tha:
"Për sa i përket genocidit, Partia Socialiste dhe Kuvendi i Shqipërisë pastaj, po Partia Socialiste ka kaluar rreth 15 rezoluta dhe historia e luftës për liri të Kosovës në Kosovë dhe në Shqipëri nuk fillon me Vjosa Osmanin presidentin në detyrë, as me Albin Kurtin kryeministër në pritje, dhe as me mua dhe me askënd tjetër. Është një histori e gjatë dhe më rezulton që Parlamenti Shqiptar në më shumë se një rast ka dënuar genocidin, pastrimin etnik, masakrat, të gjitha me radhë. Kështu që kjo është një tjetër moment për të kuptuar se kjo është politike e brendshme si miell për politikën e jashtme. Dhe është gabim, është shumë gabim. I ka kushtuar shumë Kosovës këto vite, ky alterim, ky mutacion dramatik i politikës brendshme në politikë të jashtme dhe i politikës jashtme në politikë brendshme.
I pyetur për vaksinim në vend, ai tha se vaksina anti-Covid do të sigurohet në një dozë të kufizuar si fillim dhe brenda 2 muajve të parë të vitit të ri. Kryeministri pa përmendur emra zbulon se janë në negociata me disa shtete që kanë pranuar të na japin një sasi ndonse të vogël vaksinash, ndërsa nuk kursen ironin me mënyrën se si po zhvillohet nga vendet e BE-s procesi i shpërndarjes së vaksinave. Për Parim Kalo është antari i 6 i gjykatës kushtetuese që u zyrtarizua në detyrë pasi bëri betimi në presidencë, duke bërë kështu funksionale këtë gjykatë pas gati 3 vitesh. Gjykata kushtetuese, organi më i lartë në Shqipëri që garanton zbatimin e kushtetutës dhe balancën e pushteteve, ishte pezulluar që prej marsit 2018 dhe tani pritet të nisë një punë voluminoze. Deri tani janë 140 dosje që presin të shqyrtohen nga 6 antarët e saj. Ndër çështjet kryesore janë ato më të debatuara të politikës, si ajo e zgjedhjeve vendore të 30 qershorit, të cilat opozita i cilsoi antikushtetuese. Për këtë, kryetaria e Bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi ka paraqitur një kërkesë në kushtetuese korrikun e kaluar, ku kërkonte anullimin e tyre dhe verifikimin e regjistrimit në këto zgjedhje të Partisë së Re Bindja Demokratike. Një tjetër çështje e nxehtë është dhe prishja e Teatrit Kombëtar. Në maj të 2019-s presidenti Meta depozitoi një kërkesë duke ankimuar ligjin për shembjen e teatrit. Të njëjtën kërkesë ai e depozitoi edhe në maj të këtij viti, pasi qeveria vendosi të kalojë në pronësi të bashkisë godinën e teatrit që më pas solli dhe shembjen ti. Këtë vendim Meta e cilsoi antikushtetues duke i kërkuar gjykatës në atë kohë të dalë me një vendim për ligjshmërinë e këtyre hapave të ndërmarrë nga qeveria. Dosjet e tjera kanë të bëjnë me çështje që lidhen me pronat, por edhe me përplasjet mes institucioneve, ndërsa nuk mungojnë edhe individ të caktuar që kërkojnë zgjidhje nga kjo gjykatë. Në një takim që zhvilloi me studentë mjekësisë Basha akuzoi kryeministin Rama se ka dështuar në menaxhimin e pandemisë, ndonse në strategjinë e saj qeveria parashikon edhe futje në skem të spitaleve rajonale si hapi i radhës për përballimin e situatës së Covid. Votën e të rinjve në 25 prill, Basha e kërkoi jo vetëm për ndryshimin në karrigës së kryeministrit, por si një mundësi për të reformuar tre kolonat kryesore të shtetit, që sipas tij lëngojnë për shkak të qeverisjes së kundërshtarit politik. Pas ardhjes në pushtet, ai premtoi një reformë të thellë në shëndetësi, që tha se do të nisë nga pagat e bluzave të barë. bardha. Gjermania shihet nga studentët e mjekësisë si vendi që u ofron mundësi punësimi, por kryedemokrati përvojën e tij e solli si shembull që kthimi i tyre në ADE do të jetë prioritet i Lulzim Bashës nesër në krye të qeverisë. Pas pensionistëve shpërblim në fund të vitit do të marrin efektivët e policisë dhe bluzat e bardha. Përmes një vendimi publikuar në fletoren zyrtare bëhet e ditur se mjekët dhe policët do të marrin bonus ndryshe nga pjesa tjetër e administratës për shkak se kanë qenë në vijën e parë të frontit të luftës ndaj koronavirusit dhe kanë punuar me orare të zgjatura dhe të rrezikuar. Referuar këtyre kushteve pas shpërblimit të pensionistëve, do të shpërblehen edhe këto dy kategori, për të cilët pritet një tjetër vendim në ditët e ardhshme që do të përcaktojë dhe shumën që do të marrë çdo përfitues, ndërsa vendimi për shpërblim ka hyrë menjëherë në fuqi. Kujtojmë se qeveria ka bërë një ndryshim në vendimin e vitit të shkuar ku thuajse të gjithë punonjësit e administratës nuk do të marrin asnjë shpërblim të veçantë për festat e fundvitit. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.